halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacad v o si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. waa khamiis bisha novembar ay tahay 7 sannadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi sandheere.
cadaalad darro waaye, xaakimkana ma xukumin, dowladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyey oo bugaagta waaweyn iyo xaanshiyaha u waday carruurteena 1 sano iyo 6 bilood.
waa ayaan faarax hooyada laba ka mid a dhallinyaradii shalay iyo daraad falaal argixisa dartood loogu xukumay gobolka Minnesota.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan oo aad maqli doontaan dhegaystayaal, dowladda Soomaaliya oo soo dhoweysay go'aan ay dowladda Kenya si ku meel gaar ah ugu hakisay xerada qaxootiga ee dhadhaab oo Soomaali aad u fara badan ay ku nool yihiin,
weerar bambaano oo xalay ka dhacay degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii caalamka.
madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa diiday warbixin ay warbaahintu qortay taasoo sheegaysa inuu khalkhal ku yimid kooxdiisa xilwareejinta ku lugta leh, kuwaasoo ku murmay cidda maamulkiisa ka qabanaysa xilalka sarsare ee amniga qaranka. Trump oo fariin soo dhigay boggiisa Twitterka ayaa arbacadii shalay qoray in si habsami leh ay hawshu u socoto. waxa uu intaasi raaciyey in wax walba ay u socdaan sidii uu isagu u go'aamiyey, oo ah cidda wasiir noqonaysa iyo cidda xilalka kaleba qabanaysa. waxa uu qoray, aniga ayuunbaa og intaa isku soo hartay si aanu kala saaro. hadalkan Trump ayaa yimid markii warbaahinta Maraykanku ay qortiin kooxdiisa xilwareejinta ka shaqaynaysa oo buuq ka dhex abuurmay kadib markii qaar ka mid a kalkaaliyaashiisu ay meesha ka saareen laba ka mid a la taliyaashiisa amniga qaranka. Mr Trump ayaa farta ku fiiqay wargeyska The New York Times isagoo sheegay in wargeyskan oo ka mid a kuwa ugu horreeya ay dadka qoraa sida uu hadalka u dhigay doqomo u muuqdeen markii ay isaga ka hadleen. waxa uu sheegay in wargeysku uu gebi ahaanba ku khaldan yahay arinta xilwareejinta.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa go'aansaday in dalkiisu uu ka baxo maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC. Putin ayaa arbacadii shalay saxiixay wareegto uu kaga saarayo hay-addan oo ah ta koowaad ee awood joogtaha u leh maxkamadeynta dadka geysta dilalka, dembiyada dagaalka, iyo dembiyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka ah. dekreetada Putin ayaa lagu daabacay mareegtada Kremlin iyadoo war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibaddana lagu sheegay in maxkamaddu aysan ku shaqaynin rajooyinkii loo dhisay, islamarkaasina aysan noqon mid run ahaan madax bannaan. warkaas ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. arbacadii shalay waxaa lasoo gebagabeeyey maxkamadeynta 9 dhallinyaro oo 8 ka mid ahi ay Soomaali ahaayeen, halka ka kalena uu u dhashay qowmiyadda oromada ee Ethiopia. dacwadan oo socday 3 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa dhallinyaradan lagu xukumay inta u dhexeysa 1 sano ilaa 35 sano gudaha waddankan Maraykanka. haddaba sidii maxkamaddii shalay ay u dhacday iyo sawirka guud ee maxkamadeynta, warbixin waxaa arrinkaasi ku saabsan kasoo diray Minnesota wariyaha v o a Maxamuud Mascade.
maxkamaddii shalay ayaa ka duwanayd kuwii 2 maalin ee hore marka dhan kasta laga eego. 3 wiil oo kale ahaana kuwii ugu dambeeyey 9 dembi argagixiso lagu helay oo 6 ka mid a la xukumay ayaa la hor keenay maxkamadda. wiilashan ayaa kala ahaa Maxamed Faarax, Cabdiraxmaan Daa'uud iyo Guuleed Cumar. waxay horey u diideen inay qirtaan dembiyadii lagu soo oogay oo isugu jiray ku biirista ISIS iyo dalka dibaddiisa oo dad lagu laayo. waxaa maxkamadda yimid dad aad u fara badan oo ka badnaa kuwii 2 maalin ee lasoo dhaafay, kuwaas oo isugu jiray carruur iyo ciroole. waxaa si aadan loo adkeeyey ammaanka maxkamadda oo waxaa lasoo tubay tiro badan oo ah ciidamada amniga. dacwad ogayaasha dowladda ayaa doonayay in 3 wiil oo sanadkan bartankiisi ay xeerbeegti ku heshay dembiyada lagu soo oogay in lagu xukumo 30 ilaa 40 sano oo xariga. waalidka dhallinyarada iyo soomaalida kalena waxa ay rajaynayeen in tiro taa ka yar laga xukumo. qareennada u doodayayna waxa ay garsooraha ka codsadeen in ciqaabtooda laga dhigo 15 sano oo xariga. Maxamed Faarax oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee shalay maxkamadda la horkeeno ayaa garsooraha u sheegay inuu isbeddel sameeyey iyo inuu doonayo haddii fursad la siiyo inuu dadka uga digo dhibaatada argagixisada. Garsoore Michael Davis ayaa sida uu weydiiyey dhallinyaradii kale ee uu xukumay 2 maalin ee lasoo dhaafay waxa uu su'aalay Maxamed Faarax inuu yahay argagixiso. Maxamed oo aan su'aasha toos u abaarin ayaa yidhi, waxyaabihii aan ku kacay way ahaayeen wax argagixisadu ay samayn lahayd, balse anigu ma ihi argagixiso. Davis ayaa ku yidhi Maxamed Faarax waxaad been u sheegtay qoyskaaga, laamaha sirdoonka iyo amniga, iyo xirbegtidii lagu horkeenay, iyadoo ujeeddadaadu ay ahayd inaad askari u noqoto kooxda ISIS. garsooraha maxkamadda ayaa Maxamed Faarax ku xukumay 30 sano oo xariga oo ahayd ciqaabtii ay dowladdu dalbatay. Go'aankaasi ayaa ahaa mid sawir ka sii bixinaya ciqaabta ku soo socotay 2 wiil ee kale. Hooyada Maxamed Faarax oo gacanta u haadinaysa wiilkeeda la xukumay oo iridda dambe ee maxkamadda laga sii bixinayo ayaa ku tiri, hooyo Allaahu macakum, ilaahay ha kula jiro hooyo. Ayaa Faarax ayaa sheegtay in go'aanka maxkamaddu ay ka gaartay wiilkeeda aanu ahayn mid si cadaalada loo qaaday, balse uu ahaa mid ay dowladdu go'aamisay.
meesha marka aan fadhiyey waxay madaxayga ku jiray in cunugayga 30 sano ka yar la siinaayo, laakiin markay kuwa cadaanka ahaa oo wax ku oogaya ay soo kaceen, jaa waxaan gartay ilmahayga waxay sheegayaan in lagu xukumaayo niyaddaan gashtay. Har iyo habeen ilmahayga waan u sheegaa inaysa cadaalad iyo justice aan lagula dhaqmanayn waddankan.
ma waxaad rumaysan tahay go'aanka uu gaaray xaakimku ee wiilkaaga ee lagu qaaday inaanu cadaalad ahayn?
cadaalad darro waaye, xaakimkana ma xukumin, dowladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyey oo bugaagta waaweyn iyo xaashiyaha u watay caruurteena 1 sano iyo 6 bilood. Mascad, haddaan runta aan kaagaga sheego, waddankan ilmahan waddankeena ku dhasheen horta ilaaha ayaa iskale. maanta xukunka meeshaas ka dhacay iyo shalay xukunkaas dhacayana waa xukun dhinaca ilaahay ka yimid. habbig waxaan ku ahay ilaahay wuxuu isiiyey, ilaaha ii soo dooray ilmahayga anoo waddankan ku dhun inay jeelay maanta dhex fadhiyaan.
garsooraha maxkamadda Michael Davis ayaa intii maxkamadeynta dhallinyaradu ay socotay waxa uu dhowr mar sheegay in loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay ogaato inuu bulshada ka dhex jiro unug jihaadi ah. waxa uu intaa raaciyey in dhallinyaro Soomaaliyeed ay aadeen Suuriya ayna halkaasi ku dhinteen. garsoore Davis ayaa dhanka kale bogaadiyey bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota oo uu sheegay inay yihiin bulsho adag oo dhibaato badan soo martay, dalkanna wax badan ku soo kordhiyey sida bulshooyinkii iyaga ka horreeyey oo kale. garsoore Davis oo sheeko dheer ay dhex martay isaga iyo Cabdiraxmaan Daa'uud oo ahaa qofkii labaad ee uu shalay xukumay ayaa sheegay inuu waddamo badan oo Islaama u tegay sidii uu ku ogaan lahaa qaabka loola tacaali karo dhallinyaradan qaadatay fikirka argagixisada. sidoo kale waxa uu sheegay in hannaanka cadaalada ee dalka Maraykanku aanu lahayn barnaamijyo dhaqan celis loogu sameynayo qofka aaminsan fikirka fog ee xagjirnimada oo aan ka ahayn in xabsi dheer la geliyo. garsoore Davis walow oo u ekaa inuu Cabdiraxmaan Daa'uud kaga nuglaa dhallinyaradii isaga ka horreysay, haddana go'aankiisu ma noqon mid uu Cabdiraxmaan Daa'uud ku farxay, waxa uuna ku xukumay 30 sano oo xariga. farxiyo Faarax Maxamed waa hooyada Cabdiraxmaan Daa'uud, waxay ka warramaysaa siday u aragto go'aanka ay maxkamaddu ka gaartay wiilkeeda.
aniga waxaan arkaa inaanan aanu ku socon si feer ah, ilmahayga waxba ma geysan, gurigaa lagala soo baxay, ilmo cadaan hadduu yahay xataa maskaxdiisa waxa isgareeyey si kale loola dhaqmi lahaa, laakiin leedkiisa laguma ciyaareen, soo maa magar feer nooma arko. waxaan u arkaa discrimination in laygu haysto inaan afrikaan ahay, inaan immigrant ahay, inaan muslim ahay, yaa oo nolosheeda rabo in la baabiyo. ninkii reerka ii hayay waay, ninkii aan ku noolaa waayo, hal criminal history ma haysto, soomaali garan maalin meel ma istaagan, intaasaan soo koriyey. marka anigu feer uma arko, feer uma arka, feerna ma ahayn.
farxiyo ayaan weydiiyey maadaama aanay ku qancin go'aanka maxkamadda in qoyskeedu ay racfaan qaadanayaan iyo in kale.
waa ku tala jiraa, laakiin inaan reynaa uma maleynaa. waddankii Trump baa qabsaday, 2 Trump waa kana, kuwan waa Trump, kuwaasna waa Trump, xagee dacwoodaan. soo still naan feer helaa uma maleynaa, laakiin ay Trump wiilkeeda kama haraa.
maxkamadda ayaa waxaa lagu soo xiray go'aanka ay ka gaartay Guuleed Cumar oo dowladdu ay doonaysay in lagu xukumo 40 sano oo xariga, siday dowladdu ku dooday ka sokow inuu Guuleed Cumar doonayay inuu ku biiro kooxda ISIS. waxa uu ahaa hogaamiyaha kooxdan dhallinyarada ah ee ku heshiisay inay Siiriya u jihaad doontaan. Guuleed Cumar ayaa maxkamaddu ku xukuntay 35 sano oo xariga, waxa uuna ahaa qofka keliya ee shalay lagu xukumay wax ka yar ciqaabtii ay dowladdu dalbatay in lagu xukumo. garsooraha maxkamadda Michael Davis ayaa hadal fariin u eega uu ka yidhi maxkamadda waxa uu sheegay in xukunada uu ku riday dhallinyaradan aanay ahayn kuwa lagu bartilmaameedsanayo bulshada Soomaaliyeed, oo uu sheegay inuu ku bogaadinayo dadaalka iyo doorka ay gobolka kaga jiraan. Hase ahaatee waxaa bannaanka maxkamadda ka dhacay isu soo bax lagu taageerayo waalidka wiilashooda la xukumay, loogana soo horjeedo go'aanka maxkamadda. Dadka isugu jiray Soomaaliya dad caddaana u ololeeya wadajirka bulshooyinka kana soo horjeeda faquuqa iyo islaam nacaybka ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ka mid yihiin dadka midoobay cidna kalama qaybin karto. Soomaalida halkan waa laga soo dhowaynayaa iyadoo aan laga necbayn lagana cabsanaynin. Jaliyadda Soomaaliyeed oo inda weydba uu ku shidnaa toosh Islaam Nacayb ayaa haddana xukunka dhallinyaradani waxa uu fursad siinayaa dadka nacayb muslimiinta iyo dadka waddankan u soo haajiray. Waxaase su'aal taagana dhallinyaradani ma noqon doonaan kuwii ugu dambeeyey ee falal argagixiso lagu maxkamadeeyo, mise weli qaar kale ayaa waddada ku soo jira? Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade. Dhinaca kalena warqad ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka gobolka Minnesota, Andrew Luger, ayaa lagu faahfaahiyey dembiyada ay galeen iyo xukunada ay mutaysteen saddexdii dhallinyarada ahaa ee shalay la xukumay. Warqadda oo soo xigeynaysa sihayaha ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka, Mary McCord, ayaa qortay in keeskani uu soo afjaray maxkamadeynta sagaal dhallinyaraa taasoo socotay saddexdii maalmood ee u dambeeyey. McCord ayaa sheegtay in maxkamadeyntani ay muujinayso sida ay hay-adaha ammaanka uga go'an tahay inay kala dhantaalaan kuwa isku dayaya inay Suuriya u socdaalaan oo ISIS ay ka garab dagaalamaan.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aanka Kenya ay muddo lix bilood ah ugu kordhisay waqtigii ay dowladdaasi u qabatay inay ku xirayso xeryaha dhadhaab ee qaxootigu ay ku nool yihiin ee waddanka Kenya. Qorshaha Kenya ayaa ahaa in ay xeryahan xirto Novembar tan aan ku guda jirno ee sanadkan, waxaase wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya uu sheegay in howsha dib u celinta qaxootigu ay sii socon doonto. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warkan Nairobi ka soo diray.
Dowladda waddanka Kenya ayaa dib u dhigtay go'aankeedii ku saabsanaa in xerada ugu weyn qaxootiga dunida ee dhadhaab ay ku jiraan dadbakaasi ku dhow 300,000 albaabada loo xirayo. Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya wuxuu ku adkaysanayaa in dadka iskood u laabanaya Soomaalida ay sii socon doonto qorshahaasi inta ay iyagu doonayaan inay dalkooda ku laabtaan. Wasiirka waxaa kala qayb galay kulankaasi saraakiil ka socota UNHCR, hay-adda qaxootiga qaramada midoobay, iyo dowladda Soomaalida. Waxaana ka mid ah ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Ambassador Maxamed Cabdi Afey oo si weyn u soo dhaweeyey tallaabadaasi. Sidoo kale danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Jamaal Maxamed Xasan, ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay inaynu si dhow ula shaqeyno dowladda waddanka Kenya iyo UNHCR islamarkaana aan lagu khasbin dadku. Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya, Joseph Nkaiserry, waxa uu intaasi ku daray in dib loo dhigayo xerada dhadhaab xiritaankeeda oo ay ku jiraan 280,000 oo qaxootiga. Nkaiserry waxa uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Nairobi maanta, waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay aqbashay codsi uga yimid qaramada midoobay, hay-adda u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, iyo dowladda Soomaalida oo aan xeryaha la xirayn haatan.
Go'aanka lagu xirayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dhammaadka Novembar 2016 waxaa lagu saleeyey tixgelin rasmi ah oo ku aadan nabadgelyada. Waxaan rajaynayaa maanta inaan ku dhawaaqo in dowladdu ay aqbashay in waqti lagu daro muddo lix bilood ah xilligii ku ekayd in la dhammaystiro dib u celinta qaxootiga Soomaalida ah iyo xiritaanka xeryaha dhadhaab. Si kastaba ahaatee, howlgalka dib u celinta qaxootiga waa uu socon doonaa isagoo aan qashqashaad la kulmin. Si loo fududeeyo howsha dib u celinta muddada lixda bilood, dowladda Kenya waxay la shaqayn doontaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya, kaas oo howsha dib u celintana ay bilaaban doonto December 2016.
Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Ambassador Maxamed Cabdi Afey oo si weyn u soo dhaweeyey tallaabadaasi.
Waxaan halkan noogu yeeray wasaaradda dowladda Kenya oo maaragtay rabtay inay ka hadasho arrinta xirinta qaxootiga xarada qaxootiga dhadhab xiritaankeeda iyagoo marka hore television November ayay xarooyinka la xirayaa. Anagana aan ka codsan inay waqti ay siiyaan haddii ay rabaan inay xarooyinka la xiro waqti ku filan la bixiyo, isla markaasna ay sheegeen in lix bilood ay ku darayaan. Waan soo dhaweyneynaa lixda bilood, laakiin waxaan ognahay in loo baahan yahay waxyaala fara badan oo Soomaaliya diyaar looga dhigay inay dadkaasi ay qaadato. Marka haddii lixda bilood ay ku filan tahay waan isla arki doonaa, haddii ku filnaan waysana talaa lagu wada noqon doonaa oo laga tashan doonaa. Laakiin waxaan isleenahay waa waqti hadda yacni inay waqti lagu daro waa arrin aan soo dhaweyneyna, maxaa yeele waxaa ka xumad inaan waqti ku darin. Waxaa ka mid ah dadkii inay maaragtay wixii loo baahnaa ay weli meeshaas jirta qabyo ay ka yihiin. Caalamkan waxaan ka codsanay inay loo baahan yahay in waddankani laiskugu tago, dadka soo noqonaya loo sameeya dhaqaale, loo sameeya wixii u baahan yihiin si noqoshada u noqoto wax oo maaragtay waari kara, dadkana caawin kara. Marka howl badanaa loo baahan yahay. Waxaa muhiima in hoosta laga hariiqo inay noqoshadan ay tahay noqosho oo dadka iskooda u noqonayaan inaan la qasbi.
Danjiraha dowladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Kenya Jamaal Xasan ayaa aada u soo dhaweeyey tallaabadaasi isagoo sheegay in ay ku bogaadinayaan dowladda waddanka Kenya go-aankaasi ay dib uga noqotay ee muddadii qaxootiga la xirayay xeryaha markaasi la kordhiyey. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa uu yidhi,
waxaan halkan ku qabanay shir jaraa'id oo laga hadlayo muddo kordhinta loo kordhiyey muddada ay furnaanayso xerada dhandhaab ay ku nool yihiin qaxooti badan oo Soomaaliyeed. Saadarkiisa wasiirku wuxuu sheegay lix bilood in lagu daray. Waga mahadnaqayna dowladda Kenya muddada ay ku dartay. Waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano waqtigaas oo aan waxaan qaban karnaan qabanno. Insha allahna waxa weeye waa xaaladda waan la soconaa. Dadka qaxootigan waxaan u sheegaya in saad aragteen dowladda Kenya maanta ku dhawaaqday inaan waxba iska bedelin nidaamkii ahaa inay dadku iskood u noqdaan oo wadankooda ugu noqdaan oo aan cidla khasbiya jirin. Waxaan ku dhiirigelinaya qofka awooda kan noqon karaan uu noqdo oo sida ugu dhaqsaama wadankooda ugu noqdo. Qof kasta waxa u fiican inuu wadankiisa ku nool yahay nolkaas xero qaxooti ama qaxootinimo, inkastoo duruufo keeneen, haddana qof jecel ma jirin kusii jiro. Marka aad ba mahadsantihiin. Inagu waxaan isku dayn halaal waxaan qaban karana qaban dhinacyaga inaan u diyaarino dadkeega inay kusoo noqdaan wadankii. Saad la socotid dhaqaaqyo badan ayaa socda, shirar badan ayaa socda. Waxaan rajeynaa insha allah inaan shaqo fiican qaban doono dalal.
Yaasiin Cisa Wareere, VOA Nairobi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Kooxo hubaysan ayaa xalay bam gacmeed ku weeraray guri uu deganaa askari ka tirsanaa booliiska Soomaaliya. Weerarkaasi waxa uu ka dhacay degmada Xamar Jajab. Waxaa goobta ku dhintay askariga guriga deganaa iyadoo ay dhaawacmeen shan kale oo rayida, dhinaca kalena laba nin oo ku labisnaa dareeska ciidamada oo lagu eedeynaya inay dad dhac u geysteen beerta jaadka ee magaalada Muqdisho ayaa ciidamo kale booliiska tirsani ay toogteen. Arrimaasi ayaa wariyeena Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifatax Xalane oo ugu horeyn ka hadlaya weerarkii bam gacmeed ee Xamar Jajab xalay ka dhacay.
Weerarkan wuxuu ahaa adigu abaara 8 fiidnimo ayuu ahaa. Bamba ayaa lagu tuuray dhalinyaro meel xaafad ah ku caweynaysay. Dhaawacay markii hore noqdeen qaar ka mida dhalinyaradii ee goobtaasi joogtay, inkastoo mar dambe aan u tagay mid dhalinyaradii ka mid ah oo dhintay oo dhaawacii gaaray oo madaxa dhaawac ka gaaray oo u dhintay. Ku dhawaad lix qofood ayaa goobta wax ku gaareen, yacni saddex ka mid ah ayaa dhaawacoodu darnaa, mid ka midana waa dhintay, allaha u naxariisto. Gurigooda iyagoo jooga ayuunbaana dee bambo lagu soo tuuray, bambadaasaana ku qaraxday oo dhibaatada gaarsiisay. Marka horta weerarku noocaas buu ahaa, weerar fulaynima oo deynta guri gadaal lagala soo wareego, bamba faraha looga soo qaadabay ahay oo doqonnimo ah. Dhaawacaas allaha caafiyo, dee wiilkaas dhintay ina allaha u naxariisto isagana.
Warar soo baxaya Cabdifatax ayaa sheegaya in weerarka halka uu ka dhacay ay ahayd meel sarkaal booliiska ka tirsan uu degnaa, dabadeedna dadka waxyeelada soo gartay ay saraakiil ku jiraan. Maxaad inooga sheegi kartaa arrinkaas?
Waa sax, guriga uu deganaa wiil booliiska ka tirsan baa deganaay guriga. Ma hayo xogta ah in saraakiil booliisihii wax gaareen, kastoo hadda laygu yiri wiilka dhintay askari booliiska ka tirsan buu ahaa. Allaha u naxariisto.
Kuwa dhaawacmeena?
Laakiin kuwa dhaawacmay waxaan hayaa xogta inay shacab ahaayeen oo aysan ciidan booliis ahayn, laakiin wiilka dhintay waa nin booliis ah oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ka tirsan. Laakiin ujeedku waxa weeye, iyaga gurigooda jooga ayaa guriga meel ka baxsan oo gadaashiisa ahaa bambada laga soo tuuray, uguma guuleystay in la qabto dadkii dhibaatadaas geystay. Laakiin dhibaatada ay geysteen waa un dhaawacaas iyo wiilkaas askariga ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed
waatahay
oo goobta ku dhintay weeyaan.
Waxaad inoo sheegtaa marka ma waxaa jiro dad lagu tuhmayo in weerarkaas ay ka dambeeyaan?
Horta way fiican tahay su-aashaasi baaritaanka, maadaama wuxuu habeen dhaceen inay baaritaanka dabayad soo baxda ayaa suurtagal ah. Laakiin anigu ka xalan ahaan kaafayan gobol ahaan waxaan aaminsanahay dad habeen baban tuurayaahi oo habeen bamba ku tuurayaahi guri inay yihiin shabaab ayaan anigu aaminsanahay, inay ugus yihiin baan aaminsanahay.
Waa garta marka dhacdada halkaa inuu kaga gudubno, dhacdo kale ayaa jirtay iyana la sheegayo in gelinkii dambe ay ka dhacday Muqdisho oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay isku rasaasayeen barta lagu magacaabo goobta Jaadka ama beerta Jaadka. Maxaad inoogu sheegi karaysaa?
Jamaalow, waa mahadsan tahay. Israsaasayn laba ciidan maaha, laba askari oo tuuta ku labisnaa ayaa baaranayay dad shacab ah.
Waa garta
markaasay ciidanka booliisku ku baxeen, xabadi ayaa dhacay oo labadii nin ee tuugada ahaa waxay xabadeen ciidankii qaranka oo isku dhaf ahaa. Kadibna waxaa meesha ku dhintay labadii askari. Askar dhihii ma kare dee labadii tuutaha ku labisnayd ummadda shacabka dhibaataynayay ee baaranayay ee ku hayay hagardaamada iyo dhibaatada ku hayay ayuunbaa goobtii ku dhintay. Saas ayaana ayaga iyo qoryahoodii la keenay xarunta SIDda. Marka isla saaseen laba ciidan maahe, tuugo iyo ciidan qaran oo isqabtabay ahayd, waana laga gaaray go-aan oo ayagii ummadda dhibaataynayay adeer way dhinteen, ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliyeedna dee wax gaari habeela timid.
Ugu dambeyn, sida aad sheegayso, labada qof ee ku labisnaa dariiska ciidanka ee dadku dhibaataynay, ma waxay ahaayeen kuwa ciidanka ku jiray oo gadoodiyay oo dhibaatadaasi geysanayay, mise dad aanan askartu ku jirin? Haddii aad arrinkaasi baarteen oo la ogaaday, bal maxaad nagu biirin karaysaa oo aad noo sheegi kartaa?
Maya, ciidanka tuug ka mid maaha. Ciidanka jamhuuriyaddu leedahay iyo militariga iyo nabad sugidda iyo booliiska iyo asluubta tuug shacab baaranaya ka mid maaha. Marka midkii shacab baarta ahay waa tuug weeyaan, maaha askari. Marka ayaguna way dhinteen, waqtigooduna wuu ku dhammaaday meesha. Shacabkii baaranayayna waa laga badbaadiyey.
Wax kale oo dad rayda dhibaato soo gaartay oo israsintaasi kasoo gaartay ma jiraan?
May haba yaraatay may jirin.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Alane. Waxa uu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu rameeyey wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna waxaa la soo gaaray xilligan idiin soo gudbin jirnay xubintii ciyaaraha. Waxaa la diyaariyey wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno Soomaaliya, gaar ahaan horyaalka kubadda cagta dalka Soomaaliya, waxaa la rajaynayaa in toddobaadka soo socda uu furmo iyadoo maalinta berita uu jimcahii kulan la rajaynayo inuu ku furmo sida ku cadshaxda ay soo saareen xiriir kubadda cagta ee Soomaaliya, waxaana kulankaas oo 18-ka bishan 11-aad ay dheeli doonaan kooxaha kubadda cagta Elman iyo Hegan, iyadoo maalinta axadda ahina ay dheeli doonaan kooxda gadiidka iyo Jinyo. Kooxda kubadda cagta iyo sidoo kale bariga dhexe iyo dekadda ayaa dheeli doona maalinta kale ku xigta. Waxaana dhegaystayaal, markastaan idiin soo gudbin doonaa hadba intaan ka gaarno natiijooyinka kulmadaasi dhacaya iyo sida horyaalku uu furmay intuba dhinaca iyo caalamka, haddii aynu eegnana tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Jose Mourinho ayaa xiriirka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska ee FA-da loo soo gaabiyey waxa ay dul dhigeen ganaax kadib markii lagu helay inuu cadaadis fara badan saarayo garsooriyaasha dhexdhexadinaya kulmada. Tababare Mourinho ayaa xiriirkaasi FA-du waxay ku heleen arrimahaasi isagoo gaar ahaana kulankii Manchester United ay la dheeshay nadiga Liverpool oo eber iyo eber labada kooxood ay ku kala dhammaysteen uu cadaadis xoogan saaray, sida la sheego garsoorihii ciyaartaasi dhexdhexadinayay ee Anthony Taylor. 30 jirkan waddanka Portugal u dhashay ayaa lagu ganaaxay lacag gaaraysa 50,000 oo geniga sterling-ka inuu bixiyo, isagoo sidoo kale digniin la siiyey. Waxaa la sheegay in uu ka hadlay sidoo kale in garsoorahaasi Anthony Taylor uu ahaa mid cadaadis saaray nadiga Manchester United markii xiriirku uu shaaciyey inuu noqon doono ninka dhexdhexaadinaya kulankaasi Manchester iyo kooxda Liverpool arimaha waxa imaanayaan xilli Manchester United ay isku diyaarinayso inay la ciyaarto kooxda kubada cagta ee Arsenal horyaalka dalka Ingiriiska. Madaxweynaha naadiga kubada cagta Barcelona Joseph Maria Bartomeu waxa uu shaaca ka qaaday inuu rajaynayo ka qabo in Lionel Messi ku dhameysan doono ciyaarihiisa kooxda kubada cagta ee Barcelona. Arimaha waxa imaanayaan xilli ciyaarahankaasi ee afarta markuu guuleystay kubada dahabka ee Ballon d'Or qandaraaskiisu u dhacay 2018 ilaa haddana uu soo sheegay inuu qandaraas cusub u saxay doono naadiga Barcelona. Iyo kala warbaahinta waddanka Spain qaarkoodna ay sheegaysay inuu doonayo inuu naadigaasi qandaraas cusub u saxayaan. Waxa uu Bartomeu sheegay inuu rajaynayo in ciyaarahankaasi ku dhameysto kooxda kubada cagta ee Barcelona. Jirkaasi Argentina u dhashay ayaa u dhaliyay naadiga Barcelona intuu jeegay 433 gool oo uu saftay 456 kulan naadiga Camp Nou ka ciyaartay Barcelona. Xubinta ciyaarahana waa nagaynta.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal oo la socodsiinayay ciyaarihii. Haatana dhinacii kaalimaha heesaha, waa hees ay qaaday fanaanadii Alaa u naxariistay Halima Khaliif Magool.
Si jannah ka warabiye heesaasi Xaliima Khaliif Cumar Magool kullu qeynaysa ayaa idaacaddeenna subaxnimo saaka ugu dambeysay waxaa sii wada jira halka idinkala socodsiinayay anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Xasan Sadeere. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantood isku duuban waxaan idinka tagaynaa sidaas muqaddam xiiso leh nabadgelyo.